Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 10. jul 2015. godine. A u današnjim kulturnim krugovima ponajviše o književnosti, ne samo zbog toga što je tematski deo kulturnih krugova svakoga petka posvećen srpskoj književnosti, već i zbog toga što, dakle, događaji o kojima ćemo govoriti u prvom satu pripadaju književnosti. Naime, počet ćemo sa tim da je danas svečano uručena nagrada Kočićevo pero Draganu Velikiću za roman Islednik. Potom ćemo predstaviti novu knjigu izdavačke kuće Laguna, Tajni život brojeva, Holma Fribea i Filipa Albersa, i najavit ćemo veče na Kosančićevom vencu, veče koje je posvećeno književnosti i knjizi, a večeras će gost na Kosančićevom vencu biti pisac i muzičar Borislav Čičovački. I na kraju prvog sata, prvog dela kulturnih krugova, magazinskog dela, najavit ćemo i premijeru predstave Peti park u režiji Borislava Lješevića, koja će biti sutra uveče premijerno izvedena u okviru ovogodišnjeg Belefa. U Gutenbergovom odgovoru tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti u okviru ciklusa Žene u srpskoj književnosti između dva svetska rata, danas ćemo vam predstaviti stvaralaštvo Jele Spiridonović-Savić. Razgovaramo sa Stanislavom Barać, saradnicom Instituta za književnost i umetnost, koja je negde proučavala i pokušala da istraži žanr književnog portreta žene u književnosti između dva svetska rata, a Jela Spiridonović-Savić je to uradila kako kroz poeziju, tako i kroz prozu. U nastavku gost u studiju biće Dragan Babić, eseista, kritičar i pripovedač, koji je 2014. godine u biblioteci Prvenac Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu objavio knjigu Twitter priče, dakle, koja sabira tvitove kao najkraće priče koju svoju originalnost crpe iz činjenice da su ograničene na 140 islovnih znakova. Dragan Babić govorit će o tome da li smo na tragu nove književne forme, kakav je jezik, kakve su teme i motivi ovakvih kratkih, najkraćih priča. U kafe knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru svečano je uručena nagrada Kočićevo pero za leto 2015. godine. Nagrada je pripala Draganu Velikiću za roman Islednik, a uručenju Kočićevog pera prisustvovao je Ranko Stojilović.
Nagradu Kočićevo pero od 1995. godine četiri puta godišnje dodeljuje zadužbina Petar Kočić sa sedištem u Banji Luci i Beogradu. Nagrada je namenjena piscima koji svojim delima nastavljaju Kočićevu pričavinu i učevinu, to jest koji na sebi svojstven način slede lepotu Kočićeve reči i dubinu njegove misli. Stvaralački dijalog autora sa Kočićevim delom nije ograničen ni tematikom, ni žanrovima, a ni književnim postupcima, istako je osnivač Kočićeve zadužbine, književnik Nikola Vukolić. Uz njega, u žiriju nagrade Kočićevo pero, radili su Miljenko Jergović i Mladen Vesković. Odluka da Dragan Velikić za roman Islednik ponese prestižnu nagradu doneta je jednoglasno. Slušamo Nikolu Vukolića, predsjednika Kočićeve zadužbine.
Želim da baš na ovom ovdje mjestu kažem da sam siguran da će roman Islednik Dragana Velikića biti knjiga koja će se dugo, dugo čitati i o kojoj će se dugo pisati i pričati, jer je ona najljepše igralište za savremenog čitaoca. Ovo je, rekao bih, intimni dokument i propusnica za vrijeme sa potpisom tvorca. Sve Beliksijeve knjige izrasle su iz plodnog tla njegovih dubokih dubinskih traganja, iz iskustva čovjeka koji je prošao sito i rešeto, ali je sačuvao dostojanstvo za jedan u suštini filozofski stav da sve bude i prođe i da je ljudska dužnost najsvetija ne klonuti nego ostati uspravan na zagonetnim putevima kojima hodimo. Na takvom putu je dobitnik ovogodišnjeg Kočićevog pera za ljeto 2015. Dragan Velikić. U dijelu kriminalističkog naslova Izglednik Dragan Velikić objedinjava dva literarna postupka. Da život opisuje, ali ga i tumači. I sve to čini na jedan sasvim nov, neobičajen, originalan način, strpljivošću pronicljivog inspektora koji svoja zapažanja ispisuje na subjektivnim bjelinama vlastitog, ali i zajedničkog ljudskog pamćenja.
Velikićev roman je ostvarenje visoke umjetničke klase u kojem impresionira smisao za detalj. Sastavljen iz bezbrojnih elemenata, pojedinosti koje u sebi zajezgravaju energije novih početaka priče kojoj kraja nema, roman deluje svojom smislenom, kompozicionom i stilskom koherencijom, ističe se u saopštenju žirija, čiji član Mladen Vesković naročito ističe i komunikativnost novog Velikićevog dela i otvorenost ka širim krugovima čitalaca.
Kako se vreme odvija i iz knjige u knjigu, čini se kao da Velikićeva dela postaju sve otvorenija u određenim segmentima za širu čitalačku publiku. Pa je upravo zbog toga činilo nam se u žiriju da je ova knjiga jedna od, nema sumnje, najprohodnijih Draganovih knjiga i da u tom smislu i dodela ove nagrade Kočićevo pero može skrenuti pažnju upravo onim čitaocima koji do sada Draganove knjige nisu čitala, nekako smeštajući ga s pravom, do duše u elitniji deo srpske književnosti i slobodno i bez imalo preterivanja reći i evropske književnosti, jer Dragan Velikić jeste jedan od 3 do 4 naša savremena aktivna pisa koji zaista imaju ozbiljnu evropsku recepciju. I zbog toga verujem da će sigurno znatno veći broj čitalaca koji možda u startu, kada vide ime Dragana Velikića, njegove knjige malo se sklonili, pa nije to za nas, to je suviše komplikovano, zapravo će sa jednom sasvim drugim istinskim stavom moći da uživa u ovoj knjizi, odnosno u njenoj velikoj slojevitosti.
Zahvaljujući na uručenoj nagradi, laureat Dragan Velikić prisjetio se prvih školskih susreta sa Kočićevim delom. Kako kaže, to je prvi pisac iz kultne biblioteke srpske književnosti u 100 knjiga, kojeg je čitao i kome se stalno vraćao. Delo Petra Kočića za njega je postalo sećanje jednog prostora i jednog vremena. Slušamo Dragana Velikića.
U predgovoru Izabranim stranama Petra Kočića Ivo Andrić kaže, citat: "Retko kod kojeg pisca postoji potpuno jedinstvo između čovjeka i dela s jedne strane i čovjeka i sredine iz koje je potekao s druge strane. Jer osjećanje i shvatanja, kad su tako duboko ukorenjena, redovno nadžive stvarne prilike i odnose koji su ih stvarali i dejstvuju posle kroz naraštaje u čovjeku kao još uvijek živa pokretna snaga." Gotov citat. Tako i svet Bosanske krajine iz Kočićevih priča živi i danas u svesti čitalaca i svedoči o vremenu kada se trpeo i stradalo pod tuđinskom vlašću, prvo turskom, a posle austrougarskom. Taj svet diše u Kočićevom jeziku. Oblast zmijanja u kojoj je Kočić odrastao postala je mitski krajolik. Čovek i priroda od iskona su jedno. Prohujale svakodnevice, pretočene su legende. Svaki pisac priželjkuje da stvori prepoznatljiv literarni svet za koji ne važe pravila zemaljskih katastara, svet u kojem je upisano iskustvo čitave jedne egzistencije. To je ono čemu se upotaj pisac nada. Kočić je u tome uspeo, više od toga nema.
Nagradu Kočićevo pero za leto 2015. godine Draganu Velikiću uručila je glumica i književnica Eva Ras.
Thank you.
Knjižari Delfi predstavljena je knjiga Tajni život brojeva autora Holma Fribea i Filipa Bibersa. Zabavno i interesantno štivo za ljubitelje popularne nauke i psihologije i za sve one koji žele da korisno znanje o brojevima primene u svom privatnom i profesionalnom životu. Slušajte prilog Dragane Kovačević.
govorimo o knjizi Tajni život brojeva Holma Fribea i Filipa Albersa. Holm Fribe je ekonomista u docentnom univerzitetu umetnosti u Cirihu i autor više stručnih knjiga, među kojima i bestsellera iz oblasti ekonomije Mi to zovemo posao. Filip Albers je teoretičar američke i opšte kulture. Osim toga je nezavisan novinar i radi između ostalog za Deutschland Radio Kultur. Knjiga Tajni život brojeva je napisana kao praktično primenljivo uputstvo za upotrebu brojeva. Na primjer, nacrt logoa, grafičko rešenje web stranice, formiranje cena ili sastav grupe putnika za zajednički odmor. Šta nam govore brojevi? Pored matematičke vrednosti, brojevi, količine i njihovi odnosi imaju estetsko i psihološko dejstvo. Poznavanje ovih često nesvesnih mehanizama je korisno primenjeno znanje bez obzira na oblast, svejedno da li je u pitanju dizajn, arhitektura ili društveni odnosi, umetnost ili potrošnja. Prvo je o knjizi na sinoćnoj promociji govorio urednik u izdavačkoj kući Laguna, Nebojša Barać.
Nisam naravno neko ko se bavio matematikom ili brojima, ali ono što jeste, mene sve zanima. I tako je i ova knjiga više slučajno došla u moje ruke nekako, i kad sam je otvorio i počeo da čitam, postao mi jasno zapravo koliko je veliki jaz između svega onoga što ova knjiga može da ponudi kao nekim pozadinskim informacijama u smislu kulturološkog konteksta brojeva, istorije, filozofije, numerologije, modernog marketinga, brendiranja, znači maltene svih segmenata društvenog života. Bio sam zapanjen, iako naravno svakodnevno svakome od nas je jasno koliko tesno ima veze nekako njegov život s brojevima, mislim da tek nakon čitanja ovakve knjige postaje jasno koliko je zapravo zaista važan, koliko su brojevi važni u našem životu, a mi to i ne znamo, pre svega ne znamo zašto. Ja sad, ova knjiga ne daje neke definitivne odgovore na to pitanje zašto je to tako, ali nam daje zaista obilje informacija koje mogu da nas navedu na dublje razmišljanje, koje mogu da prodube naše razumevanje na kakva raznih konteksta našeg života. I ono što je, ako ćete pravo, meni nekako stvarno čudesno, koliko sadržaja je stalo u ovu ipak veoma tanku knjigu. Znači, kada sam je čitao drugi, shvatio sam da ću je verovatno pročitati treći put, pošto ona jeste primer dobre naučno popularne knjige, zato što stvarno svako može da je razume i maltene bez obzira na to koje poglavlje krene da čita, moći će lako da se uključi.
Slušamo Srđana Ognjanovića, direktora matematičke gimnazije, koji ukratko govori o knjizi Tajni život brojeva.
Mnogo interesantnih priča, anegdota, mnogo detalja koje mogli znamo, pa nismo svesni toga, ali smo o tome čuli. Mnogo detalje iz istorije, iz filozofije, iz psihologije, iz sociologije, iz alhemije, recimo. Zaboravite da je alhemija u jednom velikom delu civilizacije bila veoma ozbiljna nauka i da se više naučnika bavi alhemijom nego svim ostalim naukama zajedno. Naravno, malo matematike. Tako da je mnogo toga zanimljivo, interesantno i niko ko bude čitao neće pogrešiti. Svima će biti interesantno. Pa evo, sve to današnje vremena, kako se cene nekih proizvoda, recimo slika, određuju, to je prava nauka. A inače, prevod je takođe vredno pomenuti, jer mi matematičari smo prilično skloni ovako nekoj preciznosti, možda i preterano, i to nije tako u oblastima. I zasmeta nam i kad neki red reči nije dobar ili kad neka sitnica se površno bukvalno prevede sa engleskog ili ovaj nemačkog konkretno. Tako da, kad to govorim, imamo u vidu dve divne knjige matematičke koje su možda večerašnji posetioci čitali, Pogara teorema i poslednja Fermaova teorema, koje su zaista divne, zbudljive, interesantne knjige, ali sa ne baš najboljim prevodom, i to nekome ko se bavi matematikom baš ne da ode, nije tako, ima mnogo, mislim, veoma uspešno, tako da se ja teško muko našao jednu ili dve sitničice koje bi možda trebalo promeniti. Yeah, yeah, yeah. Who that?
Mr. Cheeks and Joe, Mr. Cheeks and Joe, and away we go. Yeah, now if I had one wish, my wish would be something like this. On the beach giving you a kiss. Yeah, spending time having lots of fun. Straw hat blocks the sun. Skirt chip, strapped around them lovely thighs. Staring in them lovely eyes. Word, you look what y'all sent for me. An angel that's meant for me. Yeah.
That girl thinks that she's so fine. That soon she'll have my mind. That girl thinks that she's so smart. That soon she'll have my heart. She thinks in no time flat that she'll be free and clear to start. With her emotional rescue of love that you'll leave torn apart. She'll change my tears from joy to sad. Oh, no. She says she keeps the upper hand, 'cause she can please a man. She doesn't use her love to make him weak. She uses love to keep him strong. Ooh, yeah. And inside me there's no room for doubt that it won't be too long. Tell her that I love her, that I want her, that my mind and soul and body need her. I tell her that I love to, that I want her, that I need to do all that I have to be in her love.
In love.
Oh. I've been hurting for a long time. You've been playing for.
Can't front, she's there when I need her. I've met no one sweeter. I'm talking, she greets me all the time with a smile. For real, man, I'm loving her style. Yeah, she's independent and she's got her own. Doesn't club hop, man, that's not in her zone. With no specific time to be home. Your dime piece, you stay on my mind, let's be gone.
She doesn't use her love to make him weak. She uses her love to keep him strong. Yeah, and inside me there's no room. That it won't be too long before I tell her forever. That girl knows every single man would ask her for her hand. Oh yeah, but she says her love is much too deep for them to understand. She says her love's been crying out, but her lover. But what she doesn't realize is that I've listened to every word. That's why I know I tell her that I love her, that I want her, that my mind and soul and body needs her. I tell her that I love you, that I want you, that I need to do all that I have to be in her love. I love her. I love you.
okviru četvrtog ciklusa Večeri na Kosančiću večeras od 19 časova nastupa književnik i muzičar Borislav Čičovački. Milena Đorđević iz Narodne biblioteke Srbije, koja organizuje Večeri na Kosančiću kako bi se vratila knjiga na Kosančićev venac, govori o večerašnjem nastupu i nešto o poetici Borislava Čičovačkog. Dobar dan.
Dobar dan vama i slušaocima Radio Beograda. Pa eto, Tamara, kao što ste najavili, večeras u 19 sati družit ćemo se sa višeno zanimljivim književnikom i muzičarem Borislavom Čičovačkim. Zbilja nije čest slučaj da umetnici budu nekako renesansnog karaktera, a da zbilja budu dobri i izvrsni u svim oblastima umetnosti kojima se bave. Pa tako ćemo večeras čuti odlomke iz romana Raskovnik, a i pomalo ekskluzivno čućemo i odlomke iz romana Muve na uzglavlju, s obzirom na to da ovaj roman nije do sada objavljen na srpskom tržištu knjige, a jeste u Holandiji. I kao što oni koji znaju i poznaju stvaralaštvo Borislava Čičovačkog, njegove knjige su najpre objavljivane u Holandiji, pa onda u Srbiji. Zanimljivo je što je ovaj pisac tamo vrlo respektabilan, što su za neka njegova dela, naročito za Raskovnik, izašle vrlo pozitivne i vrlo dobre kritike u prestižnim listovima i književnim časopisima, pa će ovo već biti prilika da pomalo porazgovaramo ne samo o njegovom poetičkom radu i stvaralaštvu, to su čitaoci imali prilike da vide u ponekim intervjuima, nego su Večeri na Kosančiću prilika da pomalo upoznamo same pisce. A povod će biti, između ostalog, i njegovo delo Raskovnik, koji su čitaoci imali prilike da pogledaju, a oni koji pak nisu, mogu da se upoznaju sa njim kao ličnošću, jer čini nam se da isto se pisci mogu čitati kao knjige. Kada žele da razgovaraju i da podele neko svoje unutrašnje iskustvo i kada žele da budu iskreni, onda zapravo ta vrsta doživljaja na takvom mestu može da ima gotovo značaj kao kada, recimo, čitamo neko dobro štivo. Eto, to će biti prilika da porazgovaramo na razne teme, o lepoti, o sudaru fantazije čovekove sa stvarnošću i svakodnevicom, o tome kako je biti pobunjenik u Srbiji, kako u Holandiji, a posebno će biti ekskluzivno to što će on izvesti nekoliko kompozicija Isidore Žebeljan na oboji.
Sa njim će takođe nastupati i Aleksandar Stefanović.
Aleksandar Stefanović će izvesti nekoliko minijatura zajedno sa Čičovačkim. On će nastupiti na harmonici, Čičovački na oboji, i to će biti lepa prilika da zbilja uživamo u izvanrednim ne samo kompozicijama, nego i njihovim izvođenjima, i to je retka prilika gde ovaj autor će nastupiti i kao književnik, ali i kao zbilja izvanredan muzičar. Tako da će to biti lep spoj. Vidjet ćemo kako ćemo utkati samu priču i teme unutar ovih segmenata.
Sigurna sam da ćete uspeti, s obzirom da onoliko koliko muzike ima u njegovim romanima, čini mi se da i u njegovom izvođenju i u njegovom sviranju oboje ima i književnosti.
To ste zanimljivo primetili, jeste da postoji izvesna melodičnost i da muzika, iskustvo sa tim svakako je utkano u njegove romane, međutim, čak i da to ne znamo i da ne vidimo, vrlo ćemo u njegovom romanesnom štivu i u njegovoj prozi uživati u sasvim drugim kvalitetima i osobenostima, u brojnim temama koje on poteže, ne samo emigracija na koji se često insistira kada se govori o njegovim delima, nego naprosto na jednom dahu i duhu života, na nekoj vrsti stalne potrebe da se individua osvesti, da dođe sebi, da prizove sebe u sećanje, da kroz zapravo svoje sećanje prizove sebe u bivanje, a tu su i naravno utkani brojni književnici i srpski i evropski vrlo značajni sa kojima on vodi vrlo interesantan dijalog. Tako recimo u Raskovniku imamo dijalog sa Kišom i njegovom enciklopedijom mrtvih, pa zatim sa Manovim Josipom i njegovom braćom, koja je pomogla junaku da se osvesti, a zapravo i čini jedan vrlo lep sloj i nekako objašnjava roman na jednom sasvim drugom nivou, što je vrlo zanimljivo, pa će to biti prilika da večeras pomalo polemišemo i sa Manom i sa Kišom, a boga mi i sa seobama Miloša Crnjanskog, jer tako se zove poslednje poglavlje romana Raskovnik, koje takođe je vrlo značajno za junaka.
Dovoljno razloga da se večeras bude u 19 časova na Kosančićevom vencu. Nastupa Borislav Čičovački. Čućete odlomke iz romana Raskovnik i Muve na uzglavlju, a u muzičkom delu programa autor će zajedno sa akordeonistom Aleksandrom Stefanovićem izvesti minijature Isidore Žebeljan i Bele Bartoka. Hvala Mileni.
Hvala vama. Thank you.
side of street trees, doing nothing, stand, like to seem casual, with a resemblance to people held by fear, lit by fire and disrepair. The blue millionaire. Don't listen and keep asking. Only stories reach this far. No one's left, no one's coming, and I will disappear far away from you, the American wind and the blue millionaire. Such thing as the wrong man. Blue was the dust that ended my day and shut off the light and air. I wish I could tell you how he put them in cages, found you where you slept, got me down with something else, some bruises, tied me to a blue chair, lit by fire in disrepair. The blue millionaire. Shadow, shadows moving in. Forever imagine, imagine it's him. Near by the window, with dreams broken in. I don't laugh anymore or smile. I am lost in the body, the passion of time. He is screening my dreams and everything that's mine. Don't stay in this mirror, other hands have left me in. You don't blow away as I do. It will be the same again. Turn and point away from here. Steal what you cannot win from the blue millionaire. We'll be right back.
okviru Belefa u saradnji sa Bitev teatrom sutra uveče u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja biće premijerno izvedena predstava Peti park u režiji Borisa Lješevića. Slušajte prilog Gordane Đurđević.
Sećate li se borbe građana Zvezdare i ne samo Zvezdare od pre 10 godina kada su na sve načine uporno branili parkić u svom naselju od investitora koji su planirali da poseku stabla, unište park i naprave zgradu na tom mestu. Park koji je kasnije dobio naziv Peti parkić bio je mesto okupljanja svih generacija stanara okolnih zgrada, a zbog nemilih događaja postao je i simbol borbe za građanska prava i dostojanstvo. I ne samo to. Danas, posle toliko godina, ovaj događaj i borba građana postali su tema predstave Peti park, koja je nastala od razgovora sa učesnicima koji su, dakle, učestvovali u odbrani parka. Ti razgovori su dramaturški obrađeni i, naravno, postali su tekst predstave. Za reditelja Borisa Lješevića prostor je deo čovekovog identiteta i zato mora da se brani.
Poslednjih godina, stvari u poslednjih 2 decenije, dešava se nešto veoma zanimljivo na različitim krajevima Evrope. Od Istanbula, Banja Luke, Zagreba i raznih drugih gradova, da odbrana parka ili neke zelene površine postaje odbrana građanskog prava, demokratije, dostojanstva. I parkovi nekako nekim čudom postaju ta opasna mjesta na kojima se razotkrivaju nepotizmi, prljavštine, korupcija, i te borbe za te zelene površine koje zapravo postaju borbe za građansko pravo, za bolje društvo, za demokratiju. E sad, Peti park je meni bio veoma zanimljiv i specifičan u tom kontekstu. Na tu ideju sam došao kad je moja supruga počela da radi doktorski rad iz arhitekture i počela da mi priča te priče o Petom parku i šta se tamo dešavalo. Nisam mnogo znao ranije, ali sam osjetio sam u tome neki plamen, neku dramatičnost. Propustio sam da kažem da je predstava nastala je tako što bih otišao tamo gdje se to dešava sa diktafonom i intervjuisao ljude, i posle bi se ti intervjui prekucavali i zapravo pretakali u dramu, u dramski materijal. I to što sam saznavao u razgovoru s tim ljudima bilo je fascinantno. Jer Peti park je branjen godinama, 3-4 godine, od 2005. do 2008. Godinama su ti ljudi dežurali na terasama, imali sirene za protivvazdušnu opasnost kojima bi budili cijeli kvart kad građevinci pokušaju da upadnu na teren. Ti ljudi su zapostavljali porodice, posao, zdravlje. Ne samo da su izašli na ulicu i oglasili se ili stali uz neku ideju, nego su u nekim momentima branili Peti park i tijelima. I zapravo, i to je za mene nešto neobjašnjivo. I pitan se šta su oni branili. Branili su, nisu samo branili taj park i tu zelenu površinu, branili su grad, branili su dostojanstvo, branili su pravo na grad, pravo da se sudjeluje i odlučuje, i pravo da se bude građanin. I to je nešto o čemu govori ova predstava, o pravu na grad. Ko ima pravo na ovaj grad? Predstava je na neki način predstava o odgovornosti, o društvu i o građanskoj svijesti i o kapitalu koji nas polako jede pod izgovorom javnog i društvenog interesa. Zbog tog obrta kapitala mi sječemo drveće, zatrpavamo grad betonom, rušimo igrališta, ubijamo te izvore kiseonika i stalno otvaramo nove i nove izvore obrta tog kapitala, i nekako tu uvijek svi moramo da padnemo ničice pred tim što se otvaraju radna mjesta, a radna mjesta se sve više otvaraju i otvaraju, a nezaposlenih je sve više i više. Sve te teme nekako ulaze u ovu priču o društvenoj i građanskoj odgovornosti i o tome ko je taj ko odlučuje šta je dobro za nas, a šta ne.
U predstavi igraju Mihajlo Miša Janketić, Svetozar Cvetković, Petar Benčina, Cvjeta Mesić, Luka Mihovilović i Dušanka Stojanović Glid, koju ćemo upravo čuti.
Tema Petog parka je mikrotema o makro događajima koji su zapravo svakodnevni i sveukupni. Ti primjeri o kojima mi znamo, a hodajući ovim gradom kao građani retko razmišljamo, sem što sada imamo centar pažnje na pristaništu beogradskom, to je Luka Beograd i Beogradu na vodi, to je neka kao goruća tema koja je tako mega. i onda ona izaziva tu neku veću pažnju i naš neki veći otpor. Samo s tim što to se nekima ne sviđa, a nekima će to jako i da se sviđa. I neko će jako od svega toga profitirati i jako će mu biti ugodno i baš će voleti tu poziciju. Ovde u našem mentalitetu postoji jedno razjedinjavanje i jedna nesloga u suštini. Ljudi o istoj stvari pričaju na različite načine. Te se i ova tema Petog parka zapravo ugasila na koncu zbog toga što su se oni koji su to i poveli razjedinili i zapravo najkraće rečeno ušli u neke nesuglasice i sukobe. Pa možete misliti, ako je to tako, ne možete da mislite, nego i sami o tome znate, ako se građani oko jednog tako spore oko nečega, to je bukvalno čije je dvorište, investitorovo ili njihovo, kako li se onda spore oko toga kome ova zemlja i kome ovaj grad pripada?
Predstava Peti park biće izvedena i u nedelju, a od oktobra će biti na stalnom repertoaru Bitev teatra.
Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Kuća interneta, brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
U okviru ciklusa Žene u srpskoj književnosti između dva svetska rata sa Stanislavom Barać, saradnicom Instituta za književnost i umetnost, u današnjem Gutenbergovom odgovoru predstavljamo stvaralaštvo Jele Spiridonović-Savić, rođene 1890. godine, preminula 1974. Jela Spiridonović-Savić studirala je filozofiju u Trstu, a prvu knjigu poezije objavila je 1919. godine sa Uskih staza. Potom 1926. Večite čežnje, koja je koncipirana u pet idejno-motivskih krugova, među kojima se izdvaja tragedija žene. 1939. godine objavila je knjigu poezije Jesenje melodija, a iste godine i zbirku pripovedaka u Srpskoj književnoj zadruzi. 2012. godine Jovana Reba priredila je izabrana dela Jele Spiridonović-Savić u kolekciji Sopstvena soba službenog glasnika. A Stanislava Barać za temu književnog portreta nove žene kao žanra u kojem, koji je bio vodeći u periodici između dva svetska rata, u stvaralaštvu Jele Spiridonović-Savić vidi kako u poeziji, tako i u prozi. I odatle i krećemo, dakle, u predstavljanje stvaralaštva Jele Spiridonović-Savić.
Da bismo možda bolje razumeli pojavu ženskog portreta kao lirskog žanra kod nje, to jest da prenesemo taj pojam, da ga kažem, i na liriku, jeste činjenica da je ona učestvovala i u stvaranju časopisnih ženskih portreta. Dakle, tek kad se potpuno prepustimo tom bogatom arhivu međuratnih časopisa, onda spoznamo i sva značenja koja je tadašnja književnost i poezija nudila, a koja bi možda ovako ostala neprimećena. Jer Jela Spiridonović-Savić je, na primjer, bila redovna saradnica časopisa Misao. I to je, dakle, jedan feminofilni časopis koji je upravo širom otvorio vrata autorkama, pažljivo ih negovao, da tako kažemo, i gde su objavljeni i sami mnogi ženski portreti, gde su žene pisale o drugim ženama. Jela Spiridonović-Savić je, na primjer, tu napisala jedan veliki esej o američkim liričarkama, a on predstavlja, dakle, portret američkih liričarki, u tom smislu ženski portret. S druge strane, u časopisu Život i rad, koji je takođe izlazio u međuratnom periodu vrlo dugo, imao istu koncepciju kao i časopis Misao, dakle, nigde u programu nije naglašavao da je posebno okrenut ženskom stvaralaštvu, a u stvari je ne samo objavljivao književnost koju su pisale žene, imao i upravo i slične saradnice kao časopis Misao, to su Jela Spiridonović-Savić, Ksenija Atanasijević, Juka Hlapec-Đorđević, dakle, vrlo važne feminiskinje tog vremena, ali i pesnikinje kao, pored Savićeve, Milica Kostić-Selem i tako dalje. U tom je časopisu Jela Spiridonović-Savić u jednom čitavom ciklusu objavljivala ženske portrete žena mističarki. I taj serijal njenih tekstova se zove Žene mistici, u kojima je ona, na primjer, prikazala niz katoličkih mističarki od 10. i 11. veka pa nadalje. Dakle, tek u tom kontekstu možda možemo da shvatimo da nije neopravdano i ove pesme nazivati ženskim portretima u poeziji.
Možda za početak da pročitamo pesmu Žena, koja će nam dočarati negde kako i na koji način je Jela Spiridonović-Savić kasnije razvijala i u svom proznom stvaralaštvu portret žene.
To je prva pesma u ciklusu Tragedije žene, koji se nalazi unutar zbirke Večite čežnje, koja je objavljena 1926. godine. Žene, sve one nose krvavi krst, crveni krst materinstva. Sve one nose plamenu zvezdu, rumenu zvezdu sa istoka. Zato su njihove oči čudno duboke, krst udubljuje. Zato su njihove oči pune svetlosti, zvezde odblešu. Al oko usa nalebdi im nešto detinje što se ne buni na krst i ne čudi se zvezdi, žena.
Kakav je bio odjek u periodici na poeziju koju je pisala Jela Spiridonović-Savić? Pa na kraju krajeva i na ovakav portret žene koju je dala.
Pa Jela Spiridonović-Savić bila je vrlo čitana u to vreme, pored zbirki u kojima je sabirala svoje pesme, objavljivala ih je u periodici, i to od Vardara pa do Triglava, tako reći, dakle, to jest od Trsta pa negde do Beograda, jer je jedno vreme u Trstu i živela, i objavljivala i u slovenačkim časopisima, a podjednako tako i u Srbiji. Ona je imala veoma dobar prijem i kod kritičara i kod kritičarki, i poznato je kako je jedan vrlo blagonaklon predgovor napisao Jovan Dučić za njenu zbirku Večite čežnje, ali, dakle, ne samo tu, nego i u periodici se o njenoj poeziji govorilo, kao što je, na primjer, od ženskih kritičarki Paulina Lebl-Albala pisala u letopisu Matice Srpske upravo o ovoj zbirci i tako dalje. Međutim, ono što je ovde zanimljivo jeste upravo ova zbirka Večite čežnje i posebno ciklus tragedije žene. I njime se ona direktno upisuje u tu književnost o novoj ženi. Dakle, mi govorimo u ovom ciklusu naših razgovora pre svega o romanima o novoj ženi i prozi, ali da bismo i njih razumeli, dakle, znamo da postoji nešto šire sada sa ovom poezijom, možemo reći i književnost o novoj ženi. I posebno ovim ciklusom se Jela Spiridonović-Savić upisuje u tu književnost. Zašto? Zato što govori baš o ključnim temama i tabuima tadašnjim društvenim, a koji su vezani za ideologemu i lik nove žene. To je pored jedne potčinjenosti žene u patrijarhatu, to su teme kao što su preljuba, kao što je prostitucija, marginalizovanost žena na različite načine i kao što je vanbračna trudnoća i rođenje vanbračnog deteta. Dakle, sve teme koje izgledaju vrlo prozaično i koje su bile tema ženskih portreta u časopisima, o čemu su feministkinje raspravljale i teorijskim aparatom i povodom konkretnih slučajeva, Jela Spiridonović-Savić je sve te životne i feminističke teme transponovala u svoju liriku i dala im jedan izrazito lirski vid. Ali ono što je još zanimljivije i zbog čega je ovo nešto sasvim posebno, ona je svoj feministički stav koji je ovde prisutan potpuno hibridizovala sa svojom hrišćanskom religioznošću i ona je potpuno pomirila hrišćansku religioznost pa i hrišćansku mistiku, dakle dalje u nekim, sa feminizmom.
Taj ciklus tragedija žene nam otkriva, dakle, te neke tabu teme i neke skrajnute teme koje su se ticale samog položaja žene u društvu, ali i samog njenog učešća i uloge. Sa druge strane, čini mi se da je Jela Spiridonović-Savić nekako to suptilno provukla kroz svoju poeziju, zatamnjujući potpuno neke delove, otkrivajući potpuno jedan drugačiji, viši promišljeniji sloj kada se i priča, dakle, odnosno kada se peva o devojci mati ili kada se peva o bludnici.
Tako je, dakle, taj feministički sloj je potpuno zatamnjen i sve je izneto vrlo suptilno i zato je ovo i moglo da bude tako prihvaćeno u širokoj javnosti, a zato sam i rekla na početku, samo taj široki kontekst ženskih časopisa otkriva šta je to tada značilo, kako su ove pesme mogle da čitaju tadašnje žene, a i uopšte koji je feministički potencijal nosio, dakle, koji nije na prvi pogled vidljiv, upravo zbog svoje religiozne inspiracije koja postoji ovde kao i u svim drugim njenim delima. Pesma Devojka mati je posebno zanimljiva zato što se zaista o vanbračnoj trudnoći govorilo tek u ponekim ženskim časopisima, dakle izrazito feminističkim, ni tu ne od svim, a to je bio jedan od glavnih problema toga vremena. I poznato je, na primjer, da je časopis Ženski portret posvetio čitav jedan broj i on predstavlja nekrolog Ruži Stojanović, dakle ugledno i članici samog Ženskog portreta, koja se ubila kada je momak, da tako kažemo, takođe profesor u to vreme, je napustio, a ona je bila trudna i dakle to je dovelo do samoubistva, do takve jedne tragedije žene, kako bismo to nazvali s obzirom na naslov ovog ciklusa Jere Spiridonović-Savić. I ova pesma je jedna vrsta i preteče možda Desanke Maksimović iz zbirke Tražim pomilovanje, samo što Jela Spiridonović-Savić, to je lirski subjekt ovim pesmama, ne mora eksplicitno da traži pomilovanje, ne mora ni da ga traži, tako kažem, on već jeste tu negde skriveno i u samom hrišćanskom učenju. Ono što je zanimljivo to je da je junakinja, a i to je taj glavni lirski glas u ovoj pesmi, devojka, dakle, je zatrudnela, prozaično rečeno, ovde izraženo sve na drugačiji način, a nema muža. O gospode, u sramotu i u bolu postah mati, pa ne samo mladost, svoju život, sve bih htela dati da se skine teški sram. Pesma govori o tome, dakle, da je društvo ono koje je osuđuje, to je, dakle, patrijarhalno građansko društvo. Ali ono što je zanimljivo, to je da u poeziji Jele Spiridonović-Savić taj patrijarhalni moral ne stoji naporedo sa hrišćanskim moralom, kao što obično jeste, nego je hrišćanski moral, tako ga ona čita, ovde na strani feminističkog, da kažem, pogleda na svet. I onda ta žena koja je devojka mati, koja je prezrena od svih, svoju utehu nalazi u samom Bogu, u samom Hristu koji joj se javlja. Jer dakle ona je očajna i tako dalje, ali onda joj se u jednom trenutku kao da joj se na čelo spusti ruka bela, u tišini glase začu. To je glas samoga Boga. One žene što nemaju dece svoje neka plaču, a ti idi tvojim putem, ljubav nek te sreći vodi, spasioc sam duša vaših, a devojka mene rodi. Dakle, on iščeze, kaže se dalje, dakle sam Hrist je onaj koji je blagoslovio onu i ovde se slavi dakle sama moć stvaranja i ljubav koje stoje ovde. Dakle, ona ima tu stvaralačku moć jer je začela dete sa nekim, dakle, a oni koji su tužni, to su oni koji to ne mogu da učine. Tako da, u svakoj od ovih pesama, Jela Spiridonović-Savić nekako preokreće hrišćanski moral, koji se može i na drugačiji način naravno čitati i koji jeste u patrijarhalnoj kulturi drugačije upotrebljen. Dakle, izvrće ga u korist onih žena koje su odbačene.
Čini mi se da je Jela Spiridonović Savić pokušavala i da menja i tonalitet i sam glas u zavisnosti koju ženu, dakle, predstavlja i o kojoj peva u određenoj pesmi.
Da, neke junakinje, lirske junakinje, imaju jači pa i osuđujući glas u odnosu na društvo, a neke su skrušene i mole za oproštaj. I opet samim tim tu je taj potencijal prikazivanja nove žene čak i u ovaj, poeziji. Dakle, postoje one koje su samosvesne. Tu dolazimo i do pesme Preljubnica, dakle, koja tretira još jednu tabu temu društvenu u tom trenutku, a važnu temu ženske književnosti. Mi smo razgovarale o romanu Plava gospođa Milice Janković, gde je obrađena tema ženske preljube. Ovde opet na jedan suptilan lirski način je prikazana žena koja opet ostaje sama i kaže, ide, već je kasno veče, takođe susreće taj neki božanski lik, dakle uvek je to lik Hrista kojim je Jela Spiridonović-Savić inspirisana. A žena kaže, idem tamo daleko, a ne znam gde, bežim daleko od žena i ljudi, ne plašim se noći ni studi, idem tamo, muža sam imala, ali sam drugog zavolela i bit ću mu detetu majka. Dakle, ovde imamo jedan pravi zaplet, gotovo i melodramski, ima potencijal da bude i trivijalni zaplet, a opet od svega je ovde stvorena jedna vrhunska, suptilna lirska pesma. I dakle, kao što ta lirska junakinja kaže, i bit ću mu detetu majka, jedno me ne mogu, drugi me neće, svuda je noć i tama. Međutim, i ona nalazi, ona ostaje, da kažemo, sama, ali je i ovde samo implicitnije prisutan nego možda u onoj prethodnoj pesmi, lik Hrista i samoga Boga koji ne ostavlja ni ne isključuje iz društva ovakvu, da kažemo, ženu.
Sad da možda pređemo na Bludnicu, koja je takođe jedna od zanimljivijih pesama u ovom ciklusu.
Da, to je takođe ovaj, tretiranje teme prostitucije, koja opet drugačije izgleda kada se čita u lirskoj poeziji, kada je u nju transponovano, a s druge strane kada se čitaju svi ženski časopisi, vrlo često je naslov u njima bio prostitutka, tako dalje, kao tip, obrađivana je tema prostitucije na različite načine. A ovde se takođe govori o ženi koja misli da je izgubila dušu zato što se odala bludu i propustila drugima, i ona se nalazi u nekom traženju i ovde se ona obraća direktno Bogu, dakle direktno Gospodu, nalazeći, tražeći za sebe neki oproštaj. Ono što ona, kako ona sebe doživljava, kaže, na meni je teško pokvarenost tela ležala, od svetla sam bežala i poznala da ljubav do danas nisam poznala. Mnogi na plamenu mojih je usana varnice žarke ploti palio, do sada mene niko voleo, do sada niko mene žalio, a duša odlete negde u svet, poroka vetar širom je razvoja, a ko umorni beli cvet. Dakle, ona doživljava da je izgubila svoju dušu, ali onda u dijalogu sa glasom, to je dakle božanski glas, opet se nalazi ono što je oproštaj i u samoj hrišćanskoj religiji. Jer taj glas kaže, nesrećna žena, oko tebe su svi ljudi grešni, svi tvoja braća, a kad neko traži s takvim žarom dušu svoju, ona se njemu ljubavna vraća. Po stradanju tvome, mučenju tvoga nepokoja, vidiš, već tebi se vratila davno duša tvoja. Dakle, Jela Spiridonović Savić preko samog, da kažem, Boga i hrišćansku religiju rehabilituje ovakve žene, vraća ih u društveni poredak. U ovim našim razgovorima važno je to kako je ona bila čitana u svoje vreme, kako je čitala ženska publika, feministički orijentisana, i kako je to izgledalo u ženskim časopisima. I zato je, na primjer, zanimljivo da u časopisu Žena i svet, koji je ilustrovani ženski časopis, dakle nešto što je preteča bazara i praktične žene, ali opet koji je donosio mnoge angažovane i vrlo ozbiljne tekstove koji su se zalagali ženska prava, izlazi na primjer jedan od prvih prikaza zbirke u kojoj se nalazi ovaj ciklus o čijim pesmama smo govorili, zbirke Večite čežnje. Zanimljivo je, na primjer, da neuobičajeno veliki prostor se posvećuje ovoj zbirci. Obično je književnost dobijala samo jedan stubac u časopisu Žena i svet, međutim, autorka pod imenom Nikoleta, pod tim imenom je objavljivala više tekstova, ali nisam uspjela da doznam koja je to stvarno autorka, je čitavu stranu, to je dakle A4 formata časopis, posvetila analizi ove zbirke, i to ona čak ne analizira čitavu zbirku, nego se upravo koncentriše na ove pesme, izdvara taj ciklus tragedije žene. Preko njega ona polemiše sa društvom aktuelnim u kome se nalazi. I Nikoleta kaže: tragedija žene naročito zanima našu pesnikinju i ona ima plameni krik istine za usedelicu i utešnu misao za devojku mater i oprosno izvinjenje za preljubnicu i ganutljivu suzu za bludnicu. I kaže kako Jela Spiridonović-Savić pruža dokaza da žena nije samo jedan lep predmet kojim se nadahnjuje, nego da je ona ume da pređe u napad. Baš ono upravo što si pitala provodom toga kakav stav imaju junakinje ovih pesama, i da sama nadahnjuje. Dakle, u ovom slučaju ona misli da sama autorka Jela Spiridonović-Savić nadahnjuje druge žene u samom njihovom aktivizmu u to vreme. Dakle, ova Nikoleta iz Žene i sveta nije toliko obratila pažnju ni na religioznu inspiraciju zbirke, ni na iskrenost, liričnost o kojoj su govorili neki kritičari, nego upravo ju je stavila u mrežu tadašnjeg ženskog aktivizma i samodefinisanja, ja bih rekla, tog samodefinisanja i samoafirmacije, posebno ovim rečenicama kad ona kaže, ona prelazi u napad. Ali je zanimljivo da taj prikaz završava rečima da bi trebalo da razmisle o veličini ženine misije u svetu oni koji su pomračeni umom ili okoreli duhom. Dakle, ovu zbirku s pesama i posebno ovaj ciklus, ova da je nazovemo tako kritičarkom, stavlja direktno u funkciju, jednu javnu funkciju javne rasprave o pravima žena koja se tada vodila.
I sve ovo govori o tome da nimalo slučajno da se na kraju ciklusa tragedije žene nalazi pesma Žena čoveku, kao jedan epilog ili kao jedna vrsta sabiranja tog žensko-muškog pogleda i pozicije žene i muškarca u odnosu i na bol i na patnju, u odnosu na ljubav i dakle na sve životne okolnosti, pa i na samo društvo u kojem se nalaze.
Pa da, onda iz perspektive ove iz koje sve posmatram, a to iz te perspektive jednog društvenog dijaloga, dakle, može se reći da se Jela Spiridonović-Savić nikako nije ni obraćala usko toj feminističkoj javnosti, koja je i sama morala da se izdvoji samo zato da bi mogla na miru da se raspravi i definišu neke stvari, ali i Jela Spiridonović-Savić, kao i sve one koje su osnivale ženske časopise, zapravo su želele da se obrate toj širokoj javnosti i da vode jedan otvoreni društveni dijalog koji bi na kraju rezultirao tome da one dobiju prava i slobode koja zaslužuju. Tako da ova pesma samo na jedan lirski način ovu jednu ovako sada sociološki grubo iskazanu činjenicu predstavlja.
Još jedna specifičnost i još jedna lepa stvar, moramo reći, koju krasi stvaralaštvo Jele Spiridonović-Savić jeste to što je uspela da pokaže koliko su u stvari proza i pesništvo u nekakvom dosluhu i koliko zapravo jedan poetski jezik može postati jezik proze, odnosno koliko i teme i motivi, dakle pa čak i pesničke slike mogu postati delovi pripovesti ili priča.
Tako je, sve ono što se od početka stvaranja Jele Spiridonović-Savić najpre nalazilo u njenoj prozi, naći će svoje mesto i u njenoj poeziji, dakle naći će mesto i u njenoj prozi, dakle kao što su teme i motivi, ali i sam izraz pesnički je prenesen u prozu i čak se za ta njena prozna ostvarenja i može reći da i jesu istovremeno i neka lirska proza, iako nisu klasična lirska pesma, nikako. Dakle, one imaju sve elemente priče. Kao što smo zapravo videli iz ovih pesama Tragedija žene, da se u njima nalaze i čitavi mali zapleti nekih potencijalnih pripovedaka ili romana. Posebno je to zanimljivo i vidljivo možda u motivu Sedelice i kroz pesmu Sedelica, koja je takođe jedna od pesama iz ciklusa Tragedije žene. To je očigledno bio obsesivan motiv Jele Spiridonović-Savić, ali ona i njega obrađuje daleko suptilnije nego što su, da kažem, bi moglo biti neko pisanje u to vreme novinarsko, smešta ga u jedan širi kontekst i zapravo ako autorke i feministkinje tog vremena govore o tragediji u Sedelice kroz to kako je ona društveno tretirana, kako je to žena koja je uvek osuđena kod začetnice romana ženskog portreta Drage Gavrilović, u devojačkom romanu postoji rasprava u Sedelicama, dakle to je trajna tema toga što nazivam feminističkom kontrajavnošću i književnošću o novoj ženi, a ta autorka Draga Gavrilović imala i pripovetku Baba devojka, dakle koja već samim naslovom govori kakav je odnos prema ženi koja se ne uda, ona se doživljava kao teret i tako dalje, izvrgnuta je ruglu na razne načine, kod Jele Spiridonović-Savić ne posmatra se samo taj društveni kontekst, čak možda ne toliko ni on, on je više implicitno prisutan, da to jeste žena koja je zarobljena i pati zbog društvenih okolnosti, ali se ona okreće njenom unutarnjem svetu i govori iz perspektive u Sedelice. I to je upravo jedan i poetski diskurs koji je prisutan u pesmi u Sedelica i njenoj poeziji i tema, može se pronaći u njenoj prozi i opet je reč o jednoj pripovesti koja takođe predstavlja ženski portret, koja je pandan časopisnim ženskim portretima. To je pripovetka Gospođica Georgina, koja se dakle pojavila u zbirci 1939. koja je nosila jednostavan naziv pripovetke.
I sad kada pređemo na prozu i kada počnemo dakle upravo od te priče, odnosno pripovetke Gospođica Georgina, u njemu se sad prepoznaje još jedna stvar, prepoznaje se nekako ukrštanje ili dvostrukost ženskih likova.
Reč je o junakinji koja se zaljubila i, kako se na početku kaže, verila, ali se posle vidi da se ta veritba dogodila samo u njenoj imaginaciji, za jednog pomorskog kapetana koga je upoznala negde na moru, ali onda on zauvek otišao svojim brodom, a ona se čitavog života doživljava njegovom verenicom i nekim koga čeka, tako da se do kraja života nije udala, živeći u viziji te ljubavi. Dakle, ono što je predragoceno za književnost toga vremena, to je dakle, da se jedna ovakva tema uopšte otvara i da se prikazuje i taj, pa ipak se, iako obsesivni, ali bogati unutrašnji svet žene koja tako živi, ali samim tim što se ona prikazuje iznutra, što joj se približava i to kroz jednu devojčicu, ona time postaje jedan široko pristupačan lik i tema prestaje samim tim da bude tabu. Upravo mnoge autorke kada uvode tabu teme, one ih samim tim čine nečim što više nije društveno tabu tema. Je nešto što je vrlo važno. Ovde postoji četiri zapravo ženska lika koja drže priču. To je jedna mreža ženskih likova, kao što je često u ovim romanima o ženskim romanima o novoj ženi. Tu je i starateljka male devojčice, a tu je i dadilja nekadašnja ove gospođice Georgine, koja je sada starija žena. Dakle, one sve jedne druge čuvaju i jedna drugoj predaju svoju istinu i svoju priču. Dakle, i gospođica Georgina zapravo prenosi na ovu malu devojčicu svoje iskustvo i svoju priču i tako se to žensko iskustvo obznanjuje, prenosi, čuva i nosi potencijal, kao upravo i u ovoj pripovesti, da bude preneto dalje. Tako da je izuzetno, ti ženski likovi nisu tako postavljeni i umreženi slučajno, nego pokazuju kako i žensko iskustvo može da bude izneto, opet ga prenose žene jedni drugima.
Muški likovi ostaju potpuno negde po strani, u senci, ostaju zapravo kao vizije ili doživlje ili verzije ženskih likova. Kao da stoje kao neki duhovi, kao da nisu stvarni, nego da su u stvari iluzija žene.
Pa u ovoj priči jeste upravo tako. To nas vraća i na onaj ciklus žene mistici, dakle časopisnih ženskih portreta koje je pisala Jela Spiridonović-Savić i odakle je se vidi zašto su njoj bile toliko bliske same vizije. To su bile nekada vizije hrišćanskih mističarki, ali ona ih prenosi i u savremene junakinje koje ne moraju da imaju nikakve veze sa religioznošću, pa je tako i u ovoj pripovedci gospođica Georgina.
Veoma je zanimljivo da svaka priča iz te knjige zapravo počinje jednim citatom koji takođe mogu da donose neku vrstu mistike jer ostaju u originalu jezika iz koga se prenose, a negde nas u stvari nekim nitima upućuju na samu priču ili na samu, dakle, neki moto ili light motiv zapravo koji se provlači kroz samu priču. Mala služavka Marija, meni je bilo zanimljivo kako počinje priča i kako zapravo sad nije u prvom planu, dakle, portret žene, nego je u prvom planu pogled na grad i na sam prostor. I na samo, dakle, razvijanje tog takvog urbanog prostora koji se zapravo negde preslikava na unutrašnji svet likova ove priče.
Da, ovo je jedna izuzetno složena pripovetka koja tek do svoga kraja preraste u portret žene i ženski portret, portret služavke Marije, ali nosi u sebi potencijal za roman, mislim što je jasno, i može se čitati na više načina, ali sve na kraju postepeno dovodi do jedne patnje i potpunog stradanja glavne junakinje, male služavke Marije. Iako na početku izgleda da će u središtu priče biti muški lik, dakle, takođe jedan mladi dečak koji u početku služi po restoranima, koji će biti kasnije usvojitelj Marijin. Ta slika grada koja se na početku javlja, društvenih odnosa koji se polako prepliću u gradu, u urbanoj sredini, onda se prenose na drugi grad, na prestolnicu, pa se prenose i preko kontinenta i preko okeana sve do Sjedinjenih Američkih Država, u kojima je i sama Jela Spiridonović-Savić boravila. Tako da se stvara jedna široka slika u kome se vide sve mogućnosti samoostvarivanja likova, a eto u ovom slučaju su to ipak sve muški likovi, a i tim jače onda izgleda taj kontrast toga koje su od samog početka ograničenja junakinje, koja u sebi nosi potencijal i ogromne talente, dakle i ogroman potencijal različitog samoostvarenja, ali ona je pre svega zbog rodnih uslova, ali i zbog klasnih, kao što ćemo ovdje vidjeti, potpuno osujećena u tome da se ostvari. I to je dakle ta mala služavka Marija, koja je predstavljena, što je jako zanimljivo, dakle kao jedna junakinja, kao devojčica koja od početka ima senzibilitet da stvara priče, da ih sluša, da ih reprodukuje, zatim i da ih čita kad nauči da čita, i koja se samo obrazuje. Ona se obrazuje samo zahvaljujući tome što biva izmeštena iz svoje porodice na selu gde bi bila potpuno onemogućeno svako njeno obrazovanje, pošto je usvoji njen rođak, jedan od junaka ove priče, dakle onaj koji je uspeo u Americi kao počevši od konobara, postavši uspešan da ga kažemo biznismen, pa se vraća sa kapitalom i osniva restoran u rodnom gradu i kod njega služavka Marija radi. Dakle, tu se onda vidi kako od sela i tamo gde ona klasno određena i određena kao ćerka koja ne bi bila ni slata na obrazovanje, ovde u gradu i kao služavka ona bar u mladosti ima priliku da se obrazuje.
Da završimo u stvari razgovor o Jeli Spiridonović-Savić pričom San Marije iz Magdale, koja dolazi negde posle ove dve pripovetke kao jedna vrsta krešenda, možemo li tako reći.
Taj krešendo koji se osjeća u čitanju ove pripovetke kada se pročitaju i sve prethodne zbirke govore o jednom pažljivom komponovanju zbirke koje smo primetile kod svih zbirki koje smo analizirale prethodnih autorki koje su pisale o emancipaciji žena i o novoj ženi, i to je i ovde slučaj. Dakle, ona ujedinjuje sve obsesivne teme Jele Spiridonović-Savić, a opet s druge strane u liku Marije Magdalene, Marije iz Magdale, vidimo i jednu emancipovanu ženu. Ona upisuje to i u ovu biblijsku junakinju, a s druge strane tu su motivi vizija, tu je lik samoga Hrista, s tim što on ovde više nije neko ko u lirskoj poeziji dolazi pa je poluvizija, poluglas koju se javlja, nego je sama radnja pripovetke smeštena u biblijsko vreme, da tako kažemo. Ona, to su vrlo konkretni prozni likovi, lik Marije iz Magdale, njenog ljubavnika Itamara, koji je Hristov sledbenik. Tu je Hrist kao, dakle, jedan od onih koji se kreću bukvalno u svetu ove pripovetke, i koga junakinja na početku mrzi zato što njen ljubavnik odlazi kod svoga učitelja pa nema vremena za nju, a na kraju će postati ona koja će postati njegova najvatrenija sledbenica. Kao što je komponovana i komponovan ciklus tragedije žene, tako što je na kraju, na početku, u prvom planu žena, ženske lirske junakinje, gde se onda samo privlači lik Hrista, a u poslednjoj pesmi žena čoveku se vodi jedan pravi i ravnopravni dijalog i uključuju se oboje podjednako. Tako je i ova zbirka, na neki način, to jest ove poslednje tri pripovetke su tako uklopljene, ukomponovane, da na kraju bukvalno postoji jedna ravnoteža u građenju i prisustvu muških i ženskih likova. Postoji u poslednje vreme kod jednog američkog teoretičara Aleksa Voloha, čitavu knjigu je napisao o tome kako se gradi sistem likova i organizuje u odnosu na prostor romana, i na osnovu toga, na primer, izvodi zanimljive analize različitih, pre svega, romana kao što je Čičagorio ili tako dalje. Tako da mislim da bi ovde bila to prostora za jednu takvu analizu koja bi isto možda svedočila o toj jednoj pomirljivosti kao možda jednoj i značinskoj i formalnoj oznaci poetike Jele Spiridonović-Savić, jer ako u poeziji postoji ta pomirljivost feminističkog i hrišćanskog načela, isto tako postoji jedno pomirenje, da kažemo, likova koji se na početku prikažu kao sukupljeni, a ono nije prisutno samo na značinskom planu, na planu fabule, suprotstavljanja likova, nego i na tom formalnom, bukvalno u tome koliki oni prostor u ovim pripovetkama zauzimaju i kada.
Slušali ste razgovor sa Stanislavom Barać o stvaralaštvu Jele Spiridonović-Savić i za kraj evo šta je Desanka Maksimović rekla o pesnikinji Jovi Spiridonović-Savić. Bila je pravi rođeni pesnik, pisala je produhovljenu poeziju temom više okrenuta prema zvezdama nego prema zemlji, više okrenuta prema našoj prošlosti nego prema sadašnjici.
nakon priče o poeziji i pripovetkama Jove Jele Spiridonović-Savić, gost Gutenbergovog odgovora i sa mnom u studiju je Dragan Babić, koji je osnovne i master studije završio na odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Piše kratke priče, književnu kritiku, eseje i Twitter prozu. Twitter prozu koja je objavljena u izdanju prvenca Studentskog kulturnog centra iz Kragujevca pod nazivom Twitter priče. Dobar dan, Dragane.
Dobar dan.
Zbog čega Twitter priče i da li smo na tragu nove književne forme?
Pa da, mislim da da. Zapravo mislim da da, jer razmišljao sam o tome ovih nekoliko poslednjih dana od kako sam očekivao da ću doći. Zapravo Twitter proza nije toliko nova, to jest nije toliko nova književna forma koliko je samo nova kod nas, igrom slučaja. To se piše u svetu već nekoliko godina, kad kažem nekoliko mislim recimo zadnjih 5, 6, 7 godina, tako da da, jeste, jako je nova kada se poredi sa etabliranim žanrovima, ali kod nas baš nova. A zapravo se u starijoj književnosti može naći, u književnosti 20. veka se mogu naći kratki prozni segmenti koji odgovaraju tom proznom okviru koji Twitter nameće i kod nas i u svetu.
Kako su organizovane Twitter priče u ovoj knjizi? Dakle, to jesu zapravo tweetovi sa
da.
Naloga jako kratka priča.
Da, taj nalog je vrlo bezobrazno, ime naloga je vrlo bezobrazno preuzeto od naloga Very Short Story čoveka iz Amerike koji se bavi time već duži niz godina. Kada čitate Twitter, kada otvorite Twitter nalog, ono što je najnovije izađe prvo. Mislim da je tako i na Facebooku, verovatno. Stoga, ono što je najstarije bude poslednje, do toga treba motati, scrollovati dole neko vreme i onda sam ja uradio jednu invertnu stvar, da sam prve tweetove stavio kao prve na prvim stranama. Tako da su oni hronološki organizovani po datumu i po vremenu kada su postavljeni na internet. Pritom je meni u jednom momentu pripremanje rukopisa izgledao kao jako dobar stilistički moment da uz njih uključim i tačno vreme i datum kada su oni uploadovani, što u dobrom delu njih nema neke konkretne važnosti, ali u nekima ima. Neki narativi korespondiraju. Ja njih zovem narativima, jer tako, eto, jednostavno ih smatram, gledam ih tako. Neki, dakle, korespondiraju sa datumima kad su uploadovani. Bilo to neki datumi koji su svima, koji su univerzalno prisutni, tipa Nova godina, 1. april, ne znam, 8. mart i tako dalje, ili datumi koji su meni lično bitni, moj rođendan, rođendan mojih prijatelja, ne znam, neki datumi tog tipa, tako da su oni hronološki napravljeni iz tog razloga da bi se čitali u nekom
kontinuitetu. Iako im je ograničen izraz na 140 karaktera, a dolazimo sad u jednu vrstu apsurda da je prostor interneta negde neograničen i da zapravo nema ograničenja ni uslovnim karakterima, ni ograničen ni papirom,
da.
Ni svime. Kako i na koji način, dakle, u stvari taj internet prostor postaje izazov za književnost i za ovakve kratke ograničavajuće forme?
Pa da, kada bi se to nekako poredilo sa nečim što svi znaju, internet se može smatrati pustinjom u kojem svako zrno peska može predstavljati jednu informaciju. Pri tome svako zrno peska jedan tweet, a njih ima previše da bi se mogli prebrojati. Meni lično prija to ograničenje na 140 karaktera i to je, uz napomenu, to je 140 karaktera sa razmacima, sa spaceovima između reči. Dakle, to je ne mnogo reči, računajući da prosečna reč ima, ne znam, 5-7 slova, to je manje od 20 reči. I jako velik problem naći odgovarajuće reči koje će baš za jedan karakter biti kraće od one koje, koliko vi imate prostora. Ja sam, ne znam, pred nekih desetak dana sam, jedno sat vremena sam listao rečnik sinonima, tražići jednu reč koja mi je odgovarala i na kraju je nisam našao, nego sam se setio zamene. Ali je prostor interneta takav da jednostavno dopušta sve, što je i dobro i loše. U ovom slučaju je za mene, naravno, dobro i za celu celu ideju Twitter proze je to više nego odgovarajuće.
S obzirom takođe da poznajemo i da znamo kakav je jezik kojim se piše i na socijalnim mrežama, zapravo i jezik koji obeležava i naše SMS poruke danas, u kakvoj suprotnosti, odnosno šta nam pokazuje ovakva tweet proza, bez obzira na redukciju i ekonomičnost jezika, kako zalazi u ono što možemo nazivati jezikom umetnosti ili jezikom književnosti?
Da, pa postoji ta razlika između toga šta je književnost i šta je informacija. U stvari, šta je ono što je književno-umetnički bitno i ono što nije. Ne smatram da su ove stvari u istom rangu kao druga književnost, kao ozbiljnija književnost, ali poenta je zašto su ovo Twitter priče, a nisu Twitter, ne znam, objave, što su moji tweetovi nastali sa namerom da budu književnost, neka vrsta književnosti. I time ih ja razlikujem od onih drugih, koje imam drugi svoj nalog sa svojom slikom koju sam morao da stavim ili nisam, ali kao ajde, gde pišem stvari koje me svakodnevno interesuju, stvari tipa dodeljena je ova književna nagrada, ovo se dešava, naši košarkaši su, ne znam, dobro, nisu košarkaši, ne košarkašice, nebitno, pobedili vamo tamo, to su neke svakodnevne stvari. Ovo nisu, ovo je nešto što je napravljeno tako, to je zamišljeno je tako da ima neku književnu vrednost i da se čita kao nešto više od nekih običnih stvari. I zbog toga to propagiram, pokušavam da propagiram kao književno validnu stvar.
Zad, kako se pozicionira nešto što zovemo junak ili lik u okviru ove tweet proze, ili sa druge strane kako se tretira sam događaj ili doživljaj?
Pa što se tiče junaka ili likova, protagoniste, čega god, oni postoje, jer mora nekome mora nešto da se desi, ali naprosto na ograničenom broju slovnih mesta vi nemate prostor da svog junaka nazovete Gligorije Peciko za Hajduk, koji je banalan primer, ali je primer sa jako mnogo slovnih mesta. Zbog toga su moji junaci ili neimenovani ili su označeni ličnim zamenicama. On, ona, mi, vi i slično. Međutim, sve te stvari koje se njima dešavaju su dovoljno sažete da se mogu predstaviti u tih 20-ak reči. Obično Twitter proza ima taj neki koncept, nešto se desi i onda se to malo razvije i onda se završi, kao punchline u vicevima. Nekome se nešto dešava i onda se to naglo prekine. I to jednostavno mora tako da bude, ne samo zato što nema prostora za nešto više, nego jednostavno poetika kratkih proznih formi takva, bez uplitanja u previše detalja svakog junaka.
Koliko se ovako Twitter proza približava negde usmenim oblicima, odnosno oblicima koje smatramo, dakle, gnomskih ili onih oblika koji pripadaju anegdoti, koji pripadaju, dakle, izrekama, poslovicama?
Pa, približava se po toj nekoj sažetosti, po toj nekoj poetici suzbijanja raširene priče. Dobro, dozvolit ću sebi da kažem nekoliko stvari o tome van svoje zbirke. U časopisu Polje izašao jedan temat o tome, gde postoji tekst Branislava Živanovića, kritičara ne samo časopisa Polje, nego i drugih časopisa, koji je upravo pristupio Twitter prozi kao usmenom žanru. Ja sam joj pristupio kao derivatu pismenih proznih formi, dakle, pripovetke, novele, pripovetke, kratke proze, flash fictiona i tako dalje. Međutim, postoji utemeljenje u jednom i u drugom. Ovo je za sada poslednji korak, to jest poslednje što je ostalo, najkraće što je ostalo u kratkoj proznoj formi, ali da, ima vrlo bliskih i poetičkih i konkretnijih dodira sa anegdotom, sa vicem, sa usmenom književnošću, jer ovo je na posledku toliko kratko da bi se moglo predstaviti i usmenim putem.
U vašim pričama to negde varira i zavisi od samog, ajde uslovno rečeno, postavljene teme ili motiva koji provlačite kroz tih 140 znakovnih karaktera. Dobrim delom u nekim tim kratkim pričama naslućuje se i nešto što bi, dakle, ovako kratku prozu i negde postavilo pitanje odnosa jezika poetskog i proznog jezika, odnosno koliko i na koji način se može približiti i samoj poeziji. Onoj poeziji pre svega koja je negde veristička i koja je zapravo narativna.
Pa može se, imajući u vidu koliki je procenat, uslovno da kažem, poezije savremene baš tog tipa i onda s druge strane koliko se primjera proznih, što kratke proze, dakle što pripovednih, što romanesnih povezuje sa tim nekim pesničkim izrazima, da, postoji jednostavno u tome veza, ali se ona objašnjava činjenicom da se nešto mora ispričati kratko, ukratko, i da se mora predstaviti na sažet način. I ono što je najveći problem jeste pronaći odgovarajuće reči koje su dovoljno potentne da imaju više značenja. Reči koje nisu, koje jesu obične, ali koje se ne čuju svaki dan. I reči koje u nekoliko slovnih mesta zapravo govore mnogo. Ja sam odnedavno oduševljen knjigom Rolana Barta, koja je prevedena, u Hrvatskoj kod nas nije, u Hrvatskoj je prevedena kao, on je to pisao kad njemu majka preminula i to je zapravo njegovi prozni zapisi o smrti majke. Prevedeno je kod Hrvata kao Dnevnik Korote. Korote je žal za nekim. I ta reč zapravo od šest, ja gledam matematički kao reč od šest slova, toliko ima u sebi smisla i snage i značaja i svega. I tako neke reči kada se nađu, bukvalno se nekad od tako jedne reči obrazuje cela pričica, ali mislim postoji toliko puno romana dobrih, kanonskih, koji su obrazovani od jedne ideje, jedne slike ili jednog doživljaja.
Jednog momenta.
Da, hteo sam kažem od jednog pogleda na ženu, ali da, to je zapravo to.
Ili je dovoljna jedna rečenica?
Pa jedna rečenica je više nego dovoljna, s obzirom da jedna prosto prošena rečenica sadrži taman toliko mesta koliko Twitter dozvoljava. Da, ali obično je to jedna rečenica koja je početak, jedna naredna koja recimo malo rasplinjava sve to i kraj, i to je to.
Bez obzira što su ove jako kratke priče pisane od maja 2012. do aprila 2014. godine, u ovakvom jednom izboru čini mi se da oni čine jednu celinu. Jednu celinu u kojima, dakle, provejavaju teme kao što su smrt, kao što su ljubav, kao što su odnosi među prijateljima, među muškarcima i ženama, neka vrsta emotivnosti ili neemotivnosti. I još možda odraz svakodnevice, odnosno života kao takvog.
Pa da, to su stvari koje su oko svih nas i kod kojih ne vredi bežati. Meni je određen broj ljudi, ako bih rekao određen broj mojih čitalaca, zvučao bi previše prepotentno, ali određen broj mojih prijatelja koji čitaju to, kojima sam ja, koje sam uputio da jednostavno to pogledaju, su mi te stvari napominjali. Kao, sve to super i simpa, ali mnogo je tu smrti. I nažalost je tako, ali to nije zato što ja imam posebno morbidan pogled na svet, nego jednostavno imam jednu teoriju poetičkog tipa po kojoj smatram da je jednostavno ta tema smrti je jedna od nekoliko najadekvatnijih za kratku prozu, gde vi nemate puno mesta da objašnjavate ceo život junaka, nego je poenta privući čitaoce njemu ili njoj, naterati čitaoce da se na neki način poistovete sa njima, i onda se smrću junaka zapravo postiže najveća katarza. To deluje paušalno i deluje nepotpuno utemeljeno, ali jednostavno je to neka poetika koju ja pratim. Pritom se to verovatno može nazad povezati sa piscima koje čitam, koji isto pišu o tim stvarima. Ali to su stvari koje su oko nas. I to je to.
I prepoznaje se, dakle, u nekim od ovih priča se prepoznaje prisustvo i Davida al-Baharija i mnogih drugih.
Da,
ja bih povezala, recimo, uvek mi je na pameti Tolstoj i njegova priča Smrt Ivana Iljića.
Naravno. Dakle, Da, ja imam od nedavno imam vrlo drugačiji vrlo drugačiju percepciju te priče zbog pozorišne predstave SNP-a koja je jako dobra, da ne dužim, ali kada pričamo o kratkoj prozi, kod nas Al-Bahari je ime koje se ne može zaobići. Čovek koji to dovoljno dugo piše da je napisao prevelik broj priča koje se smatraju jako dobrima, da, mislim prevelik broj da bi se one mogle svesti na neki, na neku ocenu. Čovjek koji je pisao o poetici kratke proze, koji je, dakle, poznaje i sa nekog teorijskog i sa praktičnog aspekta, ali da, pisci koje ja čitam su tu i jednostavno u momentu kada pisac prestane da bude čitalac, onda postaje nešto što nije pozitivno. Kada pisci, nažalost znam nekoliko takvih, mislim znaju ih svi koji se bave ovim poslom, kada pisci počnu sebe da shvataju piscima, a ne više čitaocima, onda je i pisanje i čitanje otišlo u neku dimenziju koja nije dobra za književnost.
Kada sam pomenula, dakle, da pomenula smrt Ivana Iljića i Tolstoja, bez obzira na drugačije viđenje posle predstave, dakle, smrt negde stoji u samom naslovu, ali zapravo čitava priča jeste o životu Ivana Iljića i čini mi se da i ovde možda smrt jeste dobra za kraj ili za poentu priče, ali zapravo da su ovo sekvence, momenti života svakog od junaka ovih priča ili svakog od nas.
Da, pa jeste, jednostavno to je, kažem, jedan momentum ka kojem teže te stvari kojima pišem. Jednostavno, meni je, na primjer, sad problem kada čitam ljudima na nekome, problem je da čitam te priče, jer stvarno deluju onako malo tmurno i malo su onako ljudi reaguju onako tužnjikavo i onda sam ja sad probao, ajde sad da vidim da napišem nešto veselo, ali ne znam, ne umem i to što je meni veselo, drugim ljudima deluje, ne deluje tako da jednostavno to je to.
Na početku knjige postoji uvod koji nagoveštava, zapravo govori o Twitter prozi. Potom idu tweet priče, a zatim na kraju postoji poetika. E sad, ta poetika je zapravo približavanje onome što mi podrazumevamo za kratku priču i za ono što dakle, imamo i po nekim izborima i kod nekih pisaca kao što je David Al-Bahari. Ali ovde se, dakle, prepoznaje u poetici i ko su vaši negde uzori ili ko su pripovedači koje vi volite da pratite i da čitate i koji se, dakle, na neki posredan ili neposredan način mogu naći i u vašim pričama.
Da, pa ja sam jednostavno imao potrebu da, pošto je ovo, igrom slučaja, prvo izdanje, celovito izdanje ovakve forme, mislio sam da bi bilo ne do kraja pošteno prema eventualnim čitaocima koji bi to možda uzeli da čitaju, da ne objasnim o čemu se radi. Stoga taj kratak uvod na početku koji objašnjava šta je Twitter, koje je ograničenje, kada su nastajale priče i tako dalje. I onda sam u pokušaju da sve to učinim malo ozbiljnijim i relevantnijim napisao taj autopoetički, u stvari poetički / autopoetički uvod, pogovor u kojem pokušavam da objasnim da Twitter proza nije nešto slučajno i nije nešto što je hir i nije kako ne znam, mladi danas zamišljaju književnost, nego je nešto što se može smatrati jednom od krajnjih faza proznog pripovedanja. Autori koje sam ja tu pominjao i koje sam citirao su autori koji su ili pišu kratku prozu ili su pisali o njoj, dakle na poetički način, ali mislim da su bukvalno svi autori koje sam citirao i jedno i drugo, dakle pisci koji se bave kratkom prozom i kao teoretičari ili kritičari i praktično kao pripovedači. Jer jednostavno te dve stvari se ne mogu odvojiti na neki jasan način.
Veoma je zanimljivo da se na početku, dakle, tog promišljenja o negdje istorijatu kratke priče uvodi Edgar Allan Poe na početku sa svojom filozofijom kompozicije. Edgar Allan Poe koji je napisao to, dakle, povodom Gavrana svoje poeme i koje dobrim delom ide u prilog tome da zapravo između kratke priče i poezije postoji neka veza.
Da. Da, pa naravno, ne samo kod Poa, ja sam se uhvatio za tu njegovu tezu o čitanju u jednom dahu, u stvari to je ono čitanje in one sitting, odjednom, nešto što se pročita dok se sedi ovaj, u jednom kontinuitetu i ove tweetove je stvarno teško ne pročitati odjednom, jedan tweet, mislim stvarno to je, traje nekoliko sekundi. I cijela ta poetika kratke proze jeste takva, ako se poremeti čitanje i kada se, to jest kada se poremeti čitanje, kada se zaboravi ono o čemu se čitalo, drugačije je jednostavno užitak. Postoji taj jedan mađarski autor, Istvan Erkenji, sa svojim jednominutnim novelama koje su pisane isto na taj način, koje su dakle, kratke prozne forme od nekoliko rečenica, recimo nekoliko pasusa, i sad on ima u svojoj knjizi isto jedan autopoetički uvod u kojem kaže da se te, na primjer, kao predlaže potencijalnom čitaocu da se te njegove pričice čitaju dok se čeka, ne znam, da provri kafa ili da se ispeče jaje ili dok ste u liftu i tako dalje. Tako da su i ovo stvari koje se mogu čitati u tim prilikama. I ne samo ovo, postoji mali milion kratkih proznih formi naših, domaćih, da ne idemo na prevedenu književnost, koje su takve koje se čitaju na taj način. Što je, izvinjam se samo, što je za današnjeg čitaoca, to je to. Niko sad nema, imaju naravno ljudi vremena, ali retko ko će se odlučiti da danas ponovo pročita celog Tolstoja. Ko ima toliko vremena da izdvoji za celokupan opus, ili ko ima vremena u ovakvom tempu života da se posveti knjizi od 600-700 strana.
A zar vam se ne čini da je i dalje veći broj čitalaca koji će posegnuti za romanom nego za kratkom pričom?
Jeste, definitivno jeste, i to je jedan simptomatični pokazatelj stanja naše književnosti, ili ne samo naše. Mislim, i u svetu je problem plasirati kratku prozu. Skoro svuda. Postoje recimo nekoliko nacionalnih književnosti koje potenciraju kratke prozne forme i kojima je njima to i kojima je njima to glavni prozni izraz, ali mahom je u svetu to veliki problem da se štampa. Dakle, nije samo kod nas kratka priča skrajnuta, nego je tako jednostavno svuda.
S obzirom da ste i kritičar i da pišete kritiku, kako biste opisali upravo polje kratke priče i priče kod nas? Koje autore biste možda izdvojili kao neke autore koji su obeležili godinu za nama, 2014. i oni koji najavljuju 2015. godinu?
Pa ja kao čitalac mogu sebi da dozvolim luksuz šta ću da čitam. I to je naravno prednost svakog čitalca. I onda imajući taj luksuz u rukama se češće hvatam za kratku prozu. Od prošlogodišnjih knjiga je meni, recimo, najviše mi je prijelo nekoliko naslova. Naprimjer, Sagorevanja Srdjana Srdića, jedna knjiga koja je u nastajanju već duže vremena iz izvesnih razloga je tek prošle godine izašla. Banatorium Uglješe Šajtinca i, na primjer, da, pa čak i na primjer, dakle, to su dve knjige, da, i knjiga Miće Vujčića.
Ronjenje na dah,
hvala. Ali to su knjige autora od kojih sam ja očekivao da ću pročitati dobru prozu. I pročitao sam izuzetno dobru prozu. I to mi je bilo vrlo prijatno iskustvo. Ono što me iznenadilo je, na primjer, knjiga Vesne Kapor, čiji roman nisam čitao, u izdanju Agore. Jako prijatno iznenađenje za kratku prozu. Knjiga Vladimira Senijevića, kojeg svi znamo kao romanopisca, Ovo nije veselo mesto. Dosta dobre kratke priče koje verovatno nisu toliko čitane zato što se većinom potenciraju njegovi romani. Od ovogodišnjih knjiga bih izdvojio vaše gosta od protekle nedelje ili pre dve nedelje, Srđana Tešina, protekle nedelje, da, sa njegovim pričama sa Marsa, koje su nekako i bliske ovim mojim kratkim pričama, ali su duže od ovoga. U periodici se nalazi, se može naći jako dobro kratke priča koje se naprosto, o kojima se ne priča, jer su one u periodici i nisu publikovane u formi knjige i nisu romani i tako dalje.
I za kraj da čujemo neke od ovih kratkih ili Twitter priča.
Da, naravno. I sad opet, sad srećom, nemam koga da nemam od koga da mi bude sramota što priče nisu vesele. Jedna priča koja je napisana 21. marta prošle godine, 21. marta je Svetski dan poezije i koja je stoga vezana za taj događaj. Dakle, Olimp slavi Orfejev rođendan, ambrozija, nektar, orgije. Domaćin recituje zatvorenje hočiju, svi uzdišu. Naivan, misli da je to zvuk poezije. Igrom slučaja ova unutrašnja rima je sasvim ovaj neplanirana.
Još jednu?
Još jednu. Postoji jedna koju onako po defaultu ubrajam iz nekih intimnih razloga koju znam gde je, pa ću brzo naći. Priča koja je baš vezana za pomenutog Davida al-Baharija na jedan način koji je meni bio intimno bitan. Dakle, obećao sam da ću za svaki tvoj naredni rođendan pisati o tebi. Mislio sam da ću tako preboleti. Ali ne ove godine. Danas za tebe čitam Cink.
Hvala na razgovoru.
Hvala.
A gost Gutenbergovog odgovora bio je Dragan Babić. Govorili smo o Twitter pričama. Ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Goran Ivković kao tonski snimatelj, tonska realizacija Ivana Krstanović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.